Nel-qalkom għat 13 laqa tal-Komitat Permanenti għall-Affarijiet ta' Għawdex. Mulej dawwa l-moħna u għamel li dak kollu li nagħmlu f'din il-Kamra jkun ta' glorja lilek u ta' ġid għall-poplu tagħna. Nitlob konferma tal-minuti tal-aħħar laqa. Għandna konferma? Għandna konferma. Grazie. Il-minuti huma konfermati. Nilqa lil-kulmin qed isegwina online fuq is-sit elettroniku tal-Parlament kif ukoll lil dawk it-telespettaturi li se jkunu qed isegwu x-xandira ta' dan il-Kumitat fuq l-istazzjon televiżiv tal-Parlament. B'referenza għall-aġenda li tqasmet lilkom nhar is-26 ta' frar. Lan ta' din il-laqa huwa sabiex niddiskutu il-politika u l-istrateġija tal-ippjanar ġewwa Għawdex. Bħala introduzzjoni għal dan is-suġġett qed nistieden l-Sur Mario Borċ, kap eżekuttiv tal-Gowżu Regional Development Authority, iktar tard ħajkollna l-perit Joseph Scalpello li huwa deputat direttur fl-awtorità tal-ippjanar. Wara l-introduzzjoni tagħkom, sinjuri, dwar dan is-suġġett, il-membri hawn preżenti jkunu jistgħu jagħmlu l-kommenti jew il-mistoqsijiet tagħhom. Grazzi, ħajjibda s-Sur Mario Borċ li għandu preżentazzjoni, PowerPoint presentation. Grazzi.
Grazzi, Chairman. Ħa nibda dik il-preżentazzjoni tiegħi li ħadd tkun ibbażata fuq dokument li bħala GRDA ippubblikajna ġimgħtejn ilu. U forsi tajjeb li nibda wkoll biex nirrepeti xi ħaġa li hija forsi ovvja ma tajjeb li nibdew biha. Li bħala GRDA aħna m'għandniex responsabilità regolatorja dan li għandu x'aqsam planning. Li nagħmlu huwa li niddiskutu da' suġġett huwa suġġett importanti. Namlu ricerka fuq u impoġġu għad-diskussjoni forma ta' dokumenti ħalli l-autorità f'dar każ il-Planning Authority tkun tista' tirregola. Aħna wieħed mid-dokumenti prinċipali li l-autorità għall-iżvilupp reġjonali ta' Għawdex ippubblikat hija l-Regional Development Strategy u wieħed mill-objectives li ġiet publish f'dak id-dokument kien fil-fatt id-design according to context. Dan tajnih importanza għax nemnu li il-mod kif nibnu kemm mill-att ta' estetika kif ukoll mill-att ta' densità timpatta mhux biss il-viżwal kif jidhru l-ħula tagħna imma tħalli wkoll impatt fuq it-tessut soċjali tal-gżira Għawdexija. U fuq din l-slide minn barra it-text li qed nuri li ġie replikat mill-istess strateġija, qed nuri wkoll il-mappa ta' Għawdex fejn il-linji l-ħomor huma iż-żoni tal-iżvilupp fejn jiseħ fejn suppost jiseħ l-iżvilupp ġewwa Għawdex u immarkati biżgħet ċari, immarkati b'kulur ċar, blu ċar, huma iż-żoni jekk imsejħa UCA. U dan huwa importanti għal konklużjoni tal-discussion paper li ippreżentajna ġimgħtejn ilu għax torbot ħafna ma kif dawn il-UCAs qed jiġu trattati mill-awtoritajiet. Tajjeb li forsi wkoll ngħidu li din mhux l-ewwel darba li tkellimna fuq dan is-settur importanti, riġna numru ta' dokumenti bħall-awtorità f'kemm minnha jeżistu fit-tliet snin u nofs. Tnejn minnhom kienu jittrattaw il-qasam ta' kostruzzjoni u il-real estate, paper oħra kien jittrattaw in-naħa tad-domanda. Imbagħad ħriġna wkoll żewġ papers, żewġ dokumenti oħra qabel kull budget fejn tajna il-feedback tagħna u l-input tagħna fost oħrajn għax konna l-ewwel entità li ħeġġejna li l-reduced stamp duty ta' 2% fuq kull tip ta' proprjetà f'Għawdex. Ma kienx tagħmel sens u xtaqna li din tiġi irranġata li tkun tiġi targeted għal ċertu tip ta' ta' proprjetajiet. Ħriġna wkoll fil-ġenel tal-GRDA paper oħra li kien titratta u tanalizza dan is-settur mill-lat ekonomiku mhux wassal għaż-żieda fil-kostruzzjoni u fl-interess fil-real estate fl-aħħar snin. U fil-fatt dan l-interess f'dan il-qasam tal-kostruzzjoni u real estate joħroġ biċ-ċar meta wieħed jestraktja d-dejta fuq il-Google Trends u fil-fatt jekk wieħed jipplotja dan l-interess fl-aħħar 10 snin li il-searches fuq il-Google fuq dawn is-suġġetti ta' overdevelopment u construction it-triplikaw fin-numru. Għana bħala GRDA wkoll għamilna survey scientific survey sentejn ilu fejn ħadna sempel ta' 600 persuna li jirrepreżentaw il-presidenti għawċin u staqsejn jom numru ta' mistoqsijiet f'dan li għandu x'aqsam ma' żvilupp kostruzzjoni u real estate. Waħda mill-mistoqsijiet kien titratta xi idea għall-għawċin fuq dan is-settur u l-input tagħhom, ir-risposta tagħhom kien varja, imma kien hemm numru ta' raġunijiet li semmew fosthom li l-binjoli idejhom li dal-li ġej imsejjaħ bħala overdevelopment fi xlendi mażar fornġi u kol elenkat bħala u jadmal fattur li dajja residenti u fattur li kważi nofs il-dawn n-nis li ħadu sen fi survey identifikaw large dak li sejħu large and excessive development f'Għawdex. Imma madana kollu meta wieħed meta staqsejn jom jekkuma jaħsbu x'għandhom zitt jaħsbu f'Għawdex kważi kulħadd 98% għal li jaħseb li għandhom dritt li jibni f'Għawdex. U dan forsi jitpoġġi daqsxejn ukoll fil-perspettiva tal-ownership tar-residenti f'Għawdex. Fil-fatt ir-residenza il-home ownership f'Għawdex li min għandu proprjetà f'Għawdex hija waħda għolja immens. Tirrifletti ukoll dan li ġri qed naxxieħ level li huwa ferm wara mill-EU average. Fil-fatt f'Għawdex jidher li 60% tal-residenti indikaw li għandhom proprjetà f'Għawdex, kważi 20% indikaw li għandhom żewġ proprjetajiet u 10% għandhom indikaw li għandhom tliet proprjetajiet jew iżjed. Dan l-interess kollu fil-construction fil-real estate f'Għawdex ukoll wassal sabiex it-tassut ħanajdu hekk tal jew il-units aħjar milli tassut il-units li qed jisku fis-suq ninbidel fl-aħħar 10 snin mhu wieħed li kien kważi 7% kompost minn terrace houses u din wara 10 snin ġiet maqluba fejn illum kważi 7% tal-units li qegħdin jisru huma apartments u 3% huma terrace houses. Wieħed forsi jista' jistaqsi ma x'wassal għal dan l-investiment għal dan l-interess kollu fil-real estate u fil-construction fl-aħħar 10 snin. Huwa suġġett li jieħu ammont ta' ħin li ħin li m'għandix, allura qed nipprova inżomm konċiż. U ħankun qed nuri żewġ charts hawnhekk li naħseb jispjegaw b'mod parzjali dan l-interess. Waħda minnhom hija il-nuqqas ta' alternattiva li kien hemm għal persuni li jgħidu jużaw il-flus tagħhom, l-assets tagħhom u dan wassal sabiex minħabba rati ta' interessi li hum baxxi fl-aħħar snin u forsi returns li ma kienux daqshekk inkoraġġanti fil-qasam tal-equities kien hemm interess iżed f'saħħtu biex wieħed jinvesti fil-real estate. Kien hemm ukoll tajjeb li ngħidu li aħna nemmnu bħala GRDA li f'dan l-ambjent ta' interessi baxxi kien hemm ukoll element spekulattiv li wieħed jixtri jew poġġi l-flus tiegħu fil-real estate bit-tama li l-awenet jkun jista' jieħu renta minnhom għal forma ta' income kif ukoll li wara ċertu żmien jkun jista' jbejħhom u jaqlam minnhom. Kien hemm ukoll xi ħaġa importanti fl-aħħar snin, kien hemm numru ta' miżuri fiskali li għenew biex tiġi sostnuta dik id-domanda. Wieħed minnhom kien pereżempju fil-2014 fejn ġiet introdotta l-iskema tal-first time buyer. Kien hemm ukoll miżura fiskali oħra fil-2016 fejn iż-żoni ta' UCA ġew trattati bi-stamp duty inqas, kien hemm ukoll miżuri li kienu marbuta mal-pandemija tal-COVID li kienu temporani imbagħad waqfu. Kien hemm ukoll miżura li naħseb ħallet impatt signifikanti fuq il-domanda dik li l-stamp duty il-bol fuq proprjetà ta' għawdex niżlet minn 5% għal 2% li ma miżura issa tneħħit fl-aħħar ta' Jannar. Din il-discussion paper li tkellem fil-bidu tal-intervent tiegħi tibni fuq żewġ dokumenti prinċipali li ħarġet il-Planning Authority. Wieħed minnhom huwa l-SPED li jagħmel referenza għal għawdex bħala żona bħala reġjun distint, ħaġa li dak li hekk kemm sejjaħ id-disin 15 ma jagħmilx fejn ma jittrattax il-għawdex b'mod separat minn dan ta' Malta. Ċirkolari oħra li ħarġet il-Planning Authority ftit qabel ma ġiet illonċjata discussion paper tagħna kienet titratta wkoll fuq aspetti li ġew riflessi fil-discussion paper li ppubblikajna l-GRDA. Biex niġi għal punt tal-discussion paper x'involvi u x'ma tinvolvix. Aħna ppruvajna naqbdu policies li diġà huma hemmhekk kemm fl-ispert u kemm fid-DC 15. U intuhom dimensjoni reġjonali nispjegaw għalfejn jagħmlu sens u għalfejn forsi ma jagħmlux daqshekk u ma applikax daqshekk għad-dimensjoni għawċija. Ridna wkoll nidħlu fuq dan li għandu x'aqsam estetika u innotajna għax aħna bħala awtorità bħala GRDA. Skont l-informazzjoni li għandna kien hemm diġà boards li jitratta l-estetika li hu llura diversi snin li ġi mbagħad dismantled xejn ta' snin ilu. Imma ridna nenfatizzaw li din l-aspett ta' estetika mhux ħaġa ġdida. L-aspett ta' estetika mhux aħna bħala GRDA nemmnu li mhix kwistjoni ta' checklist għax mhux kwistjoni ta' ħoli, mhux kwistjoni ta' densità, mhux kwistjoni li tibni bil-state tradizzjonali, imma kif inħobbu forsi il-kelma li użajna waqt l-event li pubblikajna il-discussion paper, l-importanti li kien hemm ċerta armonija fil-streetscape u bejn binja wara. U forsi l-iktar ħaġa importanti li toħroġ minn dan id-dokument li ġi publikat minn GRDA hija l-proposta li fiħdan il-Planning Authority jittitwaqqaf Design Advisory Committee għadin nseħħulu li jittratta l-applikazzjonijiet kollha f'għawdex u bħalejtek jimita jew jirreplika il-role li bħalissa li bihom qegħdin jiġu trattati il-proprjetajiet fil-UCA. Fuq dan il-Design Advisory Committee jkun hemm numru ta' persuni li jkunu esperti fuq dan is-suġġett u jittrattaw l-applikazzjonijiet ħalli jkunu jistgħu jsiru b'mod iżjed li jagħmel sens u li jħalli din iċ-ċerta armonija. U hawnhekk biex nagħlaq qed nuri diagrams li użajna fil-dokument tagħna ħalli forsi nenfasizzam kemm jagħmel differenza meta għalkemm inħallu forsi l-istess qoli imma il-mod ta' kif nibnu l-istil ta' kif nibnu jħalli fuq l-impatt viżwali ta' madwar. U biex nagħlaq hawnhekk qed nuri li din il-paper li għamilt referenza għalija diversi drabi tista' tinstab fuq il-website tagħna u tiġi moqrija minn hemm. Minna ħatija il-prezentazzjoni provajt nżom 10 minutes għal-għura għadġil ftejt, imma ma nafxek jemxie mistoqsijiet.
L-għun net ma jinxti nir-ringrazzja li l-ekwittin kollu tijek taxxol li għedin tamlu għalli ġuħdin toħorġu riflessjoni tajba dwar dak li jridu l-awċin u l-ħsibijiet anka ta' l-awċin stess Interessanti kienet il-prezentazzjoni l-fatt li għalkemm x'inġew mistoqsija dal-istudju żgħidu anke jiena fl-aħħar diskors li għamilt fil-Parlament għax kien verament interessanti li wieħed jinnota dawn iċ-ċerti affarijiet għaliex ngħidu ħafna fuq il-kostruzzjoni, però x'intara eżattament x'ħareġ minn da s-servej jidher biċ-ċar li għalkemm ħafna mill-lawċin il-konsern tagħhom hija l-kostruzzjoni fl-istess waqt l-istess għawċin ġew mistoqsija għandek ġrid tibni ġewwa Għawdex 98% kważi 100% tal-għawċin għal wiva. Ġifieri naħseb jiena dan juri biċ-ċar li l-għawċin ma jridux jgħixu ġewwa preseppju u lanqas huma kontra l-iżvilupp. Però naħseb l-għawċin jixtiequ li l-iżvilupp isir aktar bis-sens u li jagħmel estetikament sens mal-karatteristiċi tal-gżira, għax fl-aħħar mill-aħħar naħseb jiena kull għawċi li għandu art huwa żviluppatur. U naħseb kull għawċi li għandu art huwa żviluppatur jixtieq iżvilupp magħha kemm għall-ġid tiegħu u tal-familja tiegħu. Ġifieri xi kultant naħseb li ċertu kummenti fejn jidħlu fejn tidħol il-kostruzzjoni huma kemm xejn minn ġebda żdejjed. Però nemmen li huwa importanti li nieħdu ħsieb l-estetika għaliex kien hemm ċertu postijiet fejn l-affarijiet setgħu saru aħjar u forsi ma għalkemm ikun hemm daqshekk bini ikun jidher mod differenti u għalhekk ma tinqeriġx dik iż-żbuħija tal-madwar anke l-fatt li tħabbret li issa jibdew anke il-faċċati ikun kollha magħmulin bil-franka u mhux bil-bricks. Grazie.
Aktar kommenti? L-Onorevole Borg.
Dawna grazzi Mario li tajtna del-prezentazzjoni. Ovvijament naħseb li hija xi ħaġa tajba u bżonn juża li għawdex jingħata qisu karattru differenti minn Malta. Il-għalli xanna ħafna affarijiet iktar x'nofru u għanna il-karatteristiċi tagħna li rridu nintuħsibhom. Però xtaqt inkun naf rigward biex inżommu l-estetika u ċeġi veri bil-bda l-pjan, il-pjan huwa li ħafna pereżempju bħalma qal il-Ministru mill-faċċat tal-bini ta' Għawdex ikun magħmul mill-ġebda tal-Franka. Rix xaqt inkun naf inti qed in consideration il-fatt illi il-ġebla tal-Franka il-supply tagħha qed tonqos minħabba il-barrieri preżenti li hawn ġewwa Għawdex. Grazzi.
Fuq id-dettalji mbagħad naħseb ikun jista' jwieġeb il-kollega mill-planning. Il-ġebla tal-Franka tista' tiġi wkoll riċeklata, ġifieri għandna kwistjoni in the long term, għalhekk parti mill-preżentazzjoni tiegħek qiegħed ukoll fuq min-naħa tad-domanda, għax naħseb waħda għana bħala awtorità konna waħda mill-ewwel li bdejna nenfasizzaw li nitkellmu ħafna jew isir ħafna diskors fil-pubbliku fuq in-naħa kemm qed jisir bini u mir-real estate, imma ftit forsi nistaqsu għalfejn, ġifieri. U din hija xi ħaġa li pprovajna ħarsu lejja wkoll min-naħa tad-domanda, ġifieri rridu wkoll inċarqu d-domanda għal-tip ta' proprjetà li jkun forsi inqas intensiv u għalhekk fil-bidu tal-intervent tiegħi għamilt referenza għall-UCA għax meta jkollok proprjetà fil-UCA mhux bil-fors qed tuża daqshekk materjal ġdid imma tkun qed tuża dan li għandek. Imma huwa punt li in the long run ovvjament il-ġebba tal-Franka huwa l-riżors limitat. Ma naħsibx għandna ninkwetaw ħafna iżejjed fis-snin li ġejjin.
Aktar kommenti? Nieħdu l-Perez Calvello, grazie.
Thank you, Chairman. Għan iprova namel summary ħafifa tal-policies tal-ippjanar li jistaw japplikaw għal-għawdex. Hemm tliet dokumenti prinċipali, l-SPED ta' 2015, dak il-fatt diġà sedma Mr. Borġ, hemm il-local plan ta' għawdex, mbagħad hemm ċirkulari li dina saret relevanti x'ovvjament hija speċifikament indirizzata għal għawdex. Mela l-SPED huwa l-pjan strateġiku tal-iżvilupp ġi approvat mill-Parlament fl-2015 u l-iskop u li integra numru ta' fatturi strateġiċi ġifri l-ekonomija, s-soċjal, l-ambjent, però f'kuntest ġeografiku u f'kuntest ta' użu tal-ispazju. Dan id-dokument jiggwida lill-policy soħra tal-gvern, jintuża kull meta tkun se tittieħed deċiżjoni fuq development application u wkoll il-pjan ta' Malta għal maritime area. Jiġifieri skont id-direttiva tal-EU l-MSP Directive, Malta obbligata li tagħmel a maritime spatial plan u dan il-pjan huwa l-ewwel wieħed li protoġiet Malta u li ġi approvat ukoll mill-Commission. Apparti il-pjan strateġiku mbagħad hemm il-pjanijiet sussidjari. Ġifieri l-pjan ta' għawdex tal-2006 kif diġa semmejt, id-differenza hija li dan il-pjan jirrelata biss għal għawdex u jindirizza mbagħad issues li jkunu specific għal għawdex u anke fuq siti partikolari. Apparti dak mbagħad hemm numru ta' policy sussidjari li japplikaw għal Malta u għawdex flimkien. Daw ukoll mbagħad huma ħafna iktar dettaljati kemm mill-ispedd u kemm mill-local plan u bħala eżempju jiġifieri semmejt il-Solar Farms Policy, Retirement Homes Policy, Cemeteries Policy, DC15, l-LoDZ Policy, l-RPDG, il-Hotels Policy, jiġifieri daw huma kollha policies li japplikaw għal għawdex daqskemm japplikaw għal Malta. Irridu nagħtu każ ukoll il-regulations li jegħen huma dokumenti nazzjonali, però japplikaw għal għawdex allura se effettwaw il-politika tal-ippjanar. Għandek il-Development Notification Order, il-Use Classes Order, il-Liġi tas-Sanità u l-Liġi tal-Regularization. L-aħħar grupp li mbagħad l-iktar li jkun speċifiku huma il-ċirkulari li s-Circular 3/24 saret speċifikament dwar id-disin kif għandu jsegwi f'għawdex. U fukajna fuq il-materjali li għandu jintużaw fuq il-faċċata. Issa għan nagħti spjega ħafifa dwar x'jgħidu dad-dokumenti fuq għawdex, mela l-viżjoni strateġika għal għawdex hija li l-gżira tkun an ecological island li nipproteġu il-lifestyle u l-identità ta' għawdex bħala distinti minn ta' Malta, l-ambjent, il-rizorsi u anka l-kultura u l-wirt storiku. Hemm bżonn li nattiraw iktar viżitaturi u investituri għal għawdex biex imbagħad jinħolqu opportunitajiet ta' impjiegi speċjalment għaż-żgħażagħ Ħawġin. L-aċċessibilità għal għawdex li trid tiġi improved imħabba forsi ċertu insularità li għandha l-gżira apparti minn Malta, u mbagħad is-soċjetà tkun tinvesti fil-settur tas-saħħa u tkun inclusive. Din aktar hija related ma' l-aspetti soċjali. Dik il-viżjoni mbagħad on the ground ġiet translated fit tliet main zones. Jiġri l-ispedd jgħid li jidentifika ż-żona urbana ta' għawdex u it takes on board il-rationalization exercise li kien sar fit 2006. Jiġri ż-żoni ta' żvilupp għal għawdex baqgħu l-istess kif kienu defined fit 2006, anzi l-ispedd jgħid li dawn ma jistgħux jinbidlu. Jiġri fit 2015 kien hemm commitment li ż-żona urbana ma tikbirx, ma tiżdiċ iżjed mill-li kienet fit 2006. l-iskop ta' zona urbana huwa biex takkomoda żvilupp urban residenzjali u żvilupp ekonomiku, jiġri dak li ħajoħloq l-impjigi. Faċilitajiet għall-komunità istess da għandhom ikunu fiż-żona urbana u faċilitajiet ta' recreation entertainment, jiġri sports facilities, public gardens, open spaces, etc. It-tieni zona hija żona rurali. Għawdex dejjem qed ngħidu l-istess din ġi tikkonfermata li ħa tibqa l-istess kif kienet fit 2006 u l-iskop taż-żoni rurali huwa primarjament biex issostni l-iżvilupp agrikolu kemm għall-arable farming u anke għall-animal husbandry jiġri raħħala u bdiewa li jkun hemm l-iż-żona rurali tintuża l-skop ta' informal recreation jiġri picnics, walking, cycling, bathing, daw l-affarijiet, u l-importanti li jkun hemm il-public access għaż-żona rurali għawċija. L-eċċezzjoni li hemm fuq l-iżvilupp urban huwa l-żewġ tipi għall-community facilities fejn jiġi pruvat li ż-żona urbana ma tistax takkomoda dak l-iżvilupp u l-enfasi huwa fuq health facilities u education. Mbagħad dawk it-tip ta' żvilupp li jekk qiegħdhom fiż-żona urbana iktar jistgħu jagħmlu ħsara lill-ġirien. Allura hemmhekk nistgħu nikkonsidraw dak it-tip ta' żvilupp fiż-żona rurali. It-tielet żona li ġiet designated l-ewwel darba fit 2015 kienet iż-żona kostali u ż-żona marittima. Iż-żona kostali għawdex il-kosta tagħha hija importanti ħafna għal numru ta' raġunijiet. Allura importanti li tiġi distinta mill-bqija taż-żoni l-oħra u jkun hemm iktar enfasi biex naċċertaw li l-kosta tinduża għal affarijiet li bil-fors iridu jkunu fuq il-kosta. Dak li aħna nsejħulhom legitimate coastal uses. Bħalma għandu jkun hemm informal recreation fiż-żona rurali, għandu jkun hemm informal recreation ukoll fuq il-kosta. U importanti l-aċċess, jiġri l-kosta tibqa aċċessibbli għal pubbliku. Iż-żona marittima għandha ssostni l-sajjieda u l-akwakultura u li iż-żona marittima jiġi promoted għal renewable energy, proġetti ta' renewable energy ġodda. Dawk it-tliet żoni ġew translated f'din it-tip ta' mappa. Jiġri ovvjament iż-żona marittima dak li nsejħu l-1 nautical mile, 12 nautical miles, il-territorial waters, un bat naslu sa 25 nautical miles. Iġveri l-isped jati direzzjoni ta' stif ta' zvilup jista' jisir fil-zona marittima. Il-zona territoriali fuq l-art u kolem dik il-mappa strategika li tindika kifat fejn huma z-zona urbani, z-zona rurali u z-zona kostali. Dan huwa li sejjaħ il-Maritime Spatial Plan li jissa mbagħad għandek zoning ħafna iktar dettaljat fuq l-erja tal-baħar u jiffetwa wkoll x'tip ta' żvilupp jista' jsir madwar il-kosta u l-baħar ta' Għawdex. L-isped mbagħad jagħmel numru ta' proposti speċifiċi għal Għawdex li jiena għamilt summary tagħhom f'għaxar punti prinċipali. Li għandu jkun hemm żewġ tipi ta' urban areas, jiġri r-Rabat insejħulu regional settlement għax dak huwa ċ-ċentru tal-ħajja għawċija in terms of urban development. Is-settlement l-oħra jiġu klassifikati bħala small settlements u l-ideja hi biex inti tikkontrolla t-tip ta' żvilupp li jsir fihom. U mbagħad nagħmlu żewġ designations importanti, il-business hubs fir-Rabat, fil-Mars għall-Forn, ix-Xlendi u l-Imġarr, li l-ideja hija li l-iżvilupp kummerċjali, retail offices, tourism, etc., jiġi kkonċentrat dawn l-erba' localities. Mbagħad nagħmlu designation għal żvilupp industrijali, jiġifieri fix-Xewkija u f'Tadbiġi. Li meta jsir se jkun hemm investiment soċjali għawdex għandha tingħata priorità. L-sports complex tar-Rabat li biżmien dejjem qed jiżviluppa u jkun hemm iktar faċilitajiet, importanti li dak il-kumpless jibqa' jespandi. Il-toroq ta' Għawdex li daw it-toroq għandhom jiġu upgraded taħt il-proġetti ta' TNT u ma jiġux compromised bi żvilupp ieħor, li għandu jkun hemm improvement fit-transport links u anka fuq l-ICT bejn Malta u Għawdex, biex Għawdex dejjem jiġi iktar aċċessibbli, li l-imġar għandu jibqa' bħala port tas-sajjieda, li għandu jkun hemm żvilupp agroturistiku f'Għawdex, iktar afforestazzjoni, u mbagħad ukoll country parks għal recreation kif semmejna. Li l-landscape, partikolarment għal-Għawdex hija xi ħaġa importanti, li tittiġi protetta, il-kosta l-istess, hija parti integrali minn l-identità ta' Għawdex, u mbagħad il-biodiversità kemm tal-kosta u kemm taż-żona rurali. U mbagħad l-ispedi jagħmel numru ta' strategic projects. Ġifieri proġetti speċifiċi li kodna li kien maħsub li għandhom jisiru għal Għawdex. Li għandu jkun hemm cruise liner terminal, għandha tiġi żviluppata yacht marina għal Għawdex, airfield, reverse osmosis plant, jitkabbar il-port tal-imġar u li jkun hemm żvilupp turistiku fuq il-gżira ta' Kemuna. Din hija zoning map fl-isped li qed juri dawk l-affarijiet li spjegajt. U din mbagħad tiffoka fuq Għawdex. Ġifieri li semmejt il-business hubs, l-enterprise hubs, il-kosta l-urban area u rural area, però din mbagħad dak il-text huwa translated fuq mappa. Din issa mbagħad hija xi ħaġa simili però fil-pjan lokali ta' 2006. Ġifieri kif taraw l-approach huwa simili ħafna għall-isped u l-istess jagħti numru ta' strategic objectives għal Għawdex. Kif nfakkarkom li dan sar fit 2006 u għadu validu sallu. Jitkellem fuq trasport, iż-żona urbana, kif għandha tiġi żviluppata, l-kosta, il-port tal-imġar, ecc. Il-local plan mbagħad huwa magħmul minn numru ta' MAPEP li jikkontrolla mbagħad fiktar dettall xi żvilupp jista' jsir, jiena ġibt eżempju tan-Nadur, però MAPEP bħal daw jeżistu għal kull settlement ta' Għawdex. U hawnhekk imbagħad nibdew naraw proposti ħafna iktar dettaljati għal siti partikolari, jiġri ż-żona residenzjali, ż-żona kummerċjali, l-erja tal-vilel fejn jista' jsir l-agrikoltura. U din imbagħad turi r-rationalization exercise li kien sar fit 2006 li stabbilixxa iż-żona tal-iżvilupp li kif semmejt dina baqgħet l-istess għax fit 2015 ġiet endorsed u taken forward. L-aħħar dokument li huwa l-iktar riċenti u diġa semma minn Mr. Borch hija ċirkolari 3/24 li titratta speċifikament kif għandhom jintużaw il-materials f'Għawdex u l-enfasi huwa li l-faċċati għandhom jintużaw għandha tintuża l-ġebla tal-Franka. Tkellimna wkoll dwar anke fuq il-ledge development biex hemmhekk mhux il-faċċati biss imma anke l-faċċati kollha għandhom ikunu tal-ġebla tal-Franka. L-exception li kien hemm kienet fejn għandek areas li forsi mħabba li huma ħdej il-baħar u jista' jkun hemm ċertu abrasive environments, hemmhekk tista' tintuża materjal ieħor. Jekk qed titkellem fuq diżin tal-faċċata, allura bil-fors titkellem ukoll fuq il-materjali tal-aperturi u anke tal-gallerijiet, allura issa l-fatt li l-faċċata se tkun tal-ġebla, importanti li anke l-aperturi jintegraw mal-użu tal-ġebla. L-istess mbagħad huwa fuq il-kwistjoni tal-kuluri li jistgħu jintużaw. Jekk se nagħmlu l-faċċata tal-ġebla, il-kulur joħroġ awtomatikament għax huwa l-kulur tal-ġebla, però mbagħad l-aperturi u l-gallerijiet ukoll anke l-kulur tagħhom irid jintegra mal-fatt li l-faċċata se tkun tal-ġebla. L-aħħar provvediment li għamilna kun dwar il-ħitan tal-appoġġi. Daw ukoll il-kulur tagħhom jista' jħalli effett sostanzjali fuq l-apparenza taż-żoni urbani u anke kif jidru minn barra miż-żona rurali. Allura għamilna su provvediment li daw ukoll jistgħu jinżebgħu però dejjem fil-kulur tal-ġebla. Provajt inkun mal-ħin, pero nispera li l-overview kien jimxtijan bizzejed. Thank you.
Grazie, grazie per it. Xi mistoqsijiet? Kommenti?
Na forsi xtaqt li il-Ministru għala u diġ forsi għal minn żewġ kelmi.
Ħajjala.
X'differenza u x'impjan sabiex.
Skużani biex nisma'ta.
Wara li ħarġu dawn id-dokumenti, ovvjament issa qed nistennew li jiġu implementati. Minħa tiegħek naf li tiġi bdejt bil-ħidma fuq dan l-affarijiet, forsi tista' tispjegalna daqsxejn iktar fid-dettall minħa tiegħek.
Ok, grazzi tal-mistoqsija tijek. Bazzikament tu l-axħar xar u nofs, tajna fokus anke per massa ċirkulari li ħarġet minnaħa tal-autorita tal-ippjanar fuq il-bazi tad-dera ngħidilha jiena, fis-sens li ċirkulari li daħlet fis-seħħ li tintuża il-ġebla tal-franka jew kella materjali naturali oħra, bħal forsi l-qawwi kif spjega tajja fil-perit f'coastal areas, f'postijiet viċin il-baħar eżempju jinnaf bħal Marsal Forum pa xlendi. L-idea kienet li qabel kollox naħseb nagħtu l-messaġġ, messaġġ b'xi ħaġa li tista' tibda minn dak il-ħin stess u b'xi ħaġa li ħatħalli effett nemmen tajjeb. Però se nagħmlu wkoll li għaliex konna diġà diskutejnija forsi diversi drabi anke permezz tal-GRDA, l-Awtorità Reġjonali għal-Għawdex, fejn kemm il-darba wkoll tkellemna fuq din l-idea. Waldaqstant fl-aħħar ftit ġimgħat kien l-opportunità nimplementawha. U nifhem li mhix ħad tagħmel il-mirakli ta' barra minnha, imma hija naħseb good start. Hija good start għaliex naħseb għalmenu l-ewwel nett il-ġebla tagħti l-opportunità lill-perit u aktar mill-perit lill-iskultur lil dak li għamel lavur lill-bennej li joħloq arkitettura b'dizin sabiħ. Għaliex il-ġebla t-permettilek ta'mel ċertu lavur fija. Li forsi, mhux forsi hija l-argument l-użu tal-briks, ma jippermettilek x'dan. Aktar minn hekk ukoll naħseb fil-vertu x'dejjaqna, ġifieri nkunu sinċira. Li dejjaqna huwa li għas kif nara jien li tkun għaddej minn mitriq u tara binja waqgħet u għattilha waħda ġdida. U tara tira bil-briks, tara dak il-grejs jispikka ġedin it-triq. Li naħseb dak u għali id-darras ħafna minn-nies u bil-raġun. Din naħseb qed niffaċi jew qed nilliminaw dik id-dera. Ovvjament ma jfissirx li jkun ma jinbena bil-ġebel huwa sabiħ, imma naħseb on the first impression ħad tkun mal-ewwel tidher isbaħ u aħjar. Ovvjament hija l-bażi. L-bażi li mbagħad irid ikun hemm aktar rigorożità u se nkun qegħdin naħmu fuqek ukoll fejn jidħol id-disinn tal-istess faċċati. Issa din tal-ġebla qed nimplementaw mhux biss fil-faċċati li jagħtu għatri, iżda wkoll fil-faċċati ta' wara jkun qed jagħtu fuq dizett. U għaldaqstant naħseb li it's a good start, l-idea li forsi jkoll naraw zoni oħra ġewwa Malta, sabiex dan ikun jista' wkoll jinferex għal komplement tal-pajjiż, ma ovvjament bejna minn għawda xi raġuni sempliċi li l-ewwel nett kellna l-istrateġija li stejna nimxu fuqha. Però t-tieni ħaġa hija wkoll li għawdex forsi huwa aktar sempliċi biex timplementa ċertu bidliet anke minħabba l-fatt li il-policies ma tantx varja u għaldaqstant tagħmilha forsi aktar faċli. Grazzi.
Aktar domandi u interventi minnaħħa tagħkom? Le? Mela, għaldaqstant, sakemm m'hawn xi affarijiet oħra jew xi punti li tixtiequ tqajmu, se nara meta nistgħu nagħmlu l-laqgħa lin-nies u qed nissuġġerixxi t-newwa xi tafri jekk huwa tajjeb għalikom.
Tajjeb forsi ndawru jien meħal ma
nisa. Alright. Fidejk. Mela, għalhekk il-kumitat huwa aġġornat għat 22 ta' April u it-tietlu huwa pjanijiet ta' żvilupp fis-settur tas-saħħa f'Għawdex. Jekk taqblu miegħu. Alright.
Thank you.